тұрат беруі мүмкін, деді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі жүргізуші мен Үкілей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды естеріңізге сала отырайын. Астана қаласының соты лаңкестік топ құрды деп айыпталған ағайынды мұсылмандардың шағымын қанағаттандырмады. Қазақтар әлемде айдары беріледі, онда жер шарына тараған қазақтар саны нақты қанша деген хабарымызда тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда қысқы қары күшейіп тұрған тұста суық тиіп ауырғандар саны артқаны жайлы айтатын боламыз. Және де Азаттықтың бүгінгі сауалы да қазақстандықтар суық тиген кезде қалай емделеді, дәрі-дәрмек тапшылығы қандай деген сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Астана қаласының соты лаңкестік топ құрды деп айыпталған ағайынды мұсылмандардың шағымын қанағаттандырмады. Қуат Жобалаев пен Жасұлан Сүлейменов 8 жыл бас бостандығынан айырылған болатын. Сарапшылар терроризмге қарсы органдар жұмысын көрсету үшін істерді қолдан жасау фактілері тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлем бойынша тенденцияға айналып барады дегенді айтып отыр. Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тақырыпты жалғастырады.
12 ақпан күні Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі коллегиясы лаңкестік топ құрды деп айыпталған Қуат Жобалаев пен Жасұлан Сүлейменовтің апелляциялық шағымын қанағаттандырмады. Яғни, нөмірі 2 Алматы аудандық сотының 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасы күшінде қалды. Естеріңізге сала кетсек, қылмыстық іс заттай айғақтар негізінде қозғалған. 2009 жылдың қаңтарында астаналық жастар тобын Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметі Солтүстік Кавказда ұстап, олар Қазақстан экстрадицияланған еді. 2009 жылдың 30 қарашасында болған сот шешімі бойынша айыпталушыларға терроризмді насихаттады. Қоғамды лаңкестік әрекеттерге жасауға шақырды. Жамаат Әл-Фараби террористік тобын құрып, оған басшылық етті деген айыптар тағылды. Шағымданушы жақ әділетті сотпен сенім бостандығының шектеліп отырғанын айтуда. Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телебеков бүкіл әлемде лаңкестік әрекеттерге қарсы күрес қызметтерінің жұмысында бір тенденция байқалуда деп санайды.
Оңтүстікті алсақ, не батыс Қазақстанда кейде осындай бір майда бір саны бұзғанда терроризмге қарсы тұрған статистиканы көтеру үшін әдейі соны осындай адамдардың өздерін тауып істемеген нәрсесін, істемеген қылмыстарын бұларға сотқа беріп осындай не мәліметтер бізде көп.
Маманның айтуынша, мұндай істерде дөп басып бір нәрсе айту қиын және терроризмге қатысты сот процестерінің әділетті өтуі үшін жариялық қажет. Ал адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Андрей Гришин лаңкестік әрекеттерді айқындау фактілері әлемдік маңызы бар оқиғалар қарсаңында болып тұрады дейді. Олардың қатарында Астанада өткен әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының съезі және Өзбекстан Республикасы президентінің ресми сапары бар. Маманның сөзіне қарағанда, Астанада өткен сот процесі ашық өтуі қажет еді.
Мұндай істердің барлығында да екі түрлі астар болады, және барлық тыңдауларда бұлтартпас айғақтар бола бермейді. Ал соттың жабық өтуі мен куәгерлерді кіргізбеуі күмән тудырады деп санаймын. Процесс ашық өтуі керек. Істің тек мемлекеттік қауіпсіздікке ғана емес, азаматтардың қауіпсіздігіне қатысы бар. Көпшіліктің қандай қауіп бар екені туралы білуге құқығы бар.
Андрей Гришиннің айтуынша, Қазақстанда террористік ұйымдарға қатысы бар деген айыппен қозғалған қылмыстық істер көп, және ол аталмыш ағайындылардың ісінде түсінікті емес фактілер баршылық деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты ағайын, Астана соты лаңкестік топ құрды деп айыпталған ағайынды мұсылмандар Қуат Жобалаев пен Жасұлан Сүлейменовтың шағымдарын қанағаттандырмады. Олар 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Азаттықтың ендігі кезегі қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Былтырғы жылғы Қазақстанда өткізілген жалпы ұлттық халық санағының қорытындысы бойынша Қазақстанда қазақтардың жалпы саны 63%-ті еленіп, 10,98,16 000 жеткен. Жалпы демографтар болса, әлемде 15 миллион қазақ бар деген тұжырымға келіп жүр. Бұл қаншалықты нақты көрсеткіш? Қазақстаннан тыс жерлерде қанша қазақ өмір сүріп жатыр деген сауалдарға Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жауап іздеп көрген еді.
Зона кезет интернет газетіне ақпанның 10 күні сұхбат берген Всеволод Лукашев Қазақстанда жалғыз диаспора бар. Ол Қазақстан аумағынан тыс тұратын қазақтар дегенді айтады. Ал осы шеттегі қазақтардың нақты саны қанша екенін дәп басып ешкім айтып бере алмайды. Шетелдегі қазақтармен мәдени байланыс жасайтын дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының орынбасары жазушы Сұлтанәлі Балғабай шеттегі қазақтардың саны бұған дейін тек болжам бойынша айтылып келгендігін айтады.
Шетелдегі қазақты қалай санаймын? Оның көптеген қиыншылықтары бар. Ол жалпысын айтқанда жобамен есептелінеді. Оны ішкі есептеген емес. Біздің негізгі сүйенетініміз мынау шетелдің өзінің санағы бар ғой. Болмаса Қытайдағы әртүрлі деректердегі санақ. Қиядағы қазақтар өздерінің айтуынша. Шындап келгенде оның нақты оны ешкім білмейді.
Жобамен қанша деп жүрсіздер?
Жобамен 5 миллион деп айтылады.
Сондай-ақ Сұлтанәлі Балғабай шетте қазақтың кейбіреулерінің өзге ұлт ретінде жазылып кеткендері бар екендігін жеткізді. Мәселен, Тәжікстандағы бір қазақ отбасы жайында былай дейді.
Атасы қазақ, баласы өзбек, немересі тәжік болып кеткен адамдар бар. Кәдімгі заңды түрде біздің Қызылордадан адамдар бар, біздің туыстарымыз 30-шы жылғы.
Мәдениет және ақпарат министрлігі тіл комитетінің ресми сайтында таратылған мәліметтер бойынша, шеттегі қазақ диаспорасының ең көп шоғыры Өзбекстанда делінген. Олар Өзбекстандағы қазақтардың санын 1,5 миллион дейді. Алайда Сұлтанәлі Балғабай бұл осыдан 20 жыл бұрын жүргізілген санақтың нәтижесі деп мәлімдеді.
Кеше Совет үкіметінің тұсында санақ біраз жүйелі түрде жүрді. Есептеген халықтың осыдан 20 жыл әр республикада қанша мектеп бар, ол кезде оңай болатын. Олар негізінен соналы, содан көбейді деп есептейді. Соңғы 20 жылда Өзбекстан менің білуімше халық санағы өткен жоқ.
90 жылдардағы санақ бойынша қанша қазақ болды шетелде?
Сол кезде бізде Қытаймен байланыс болған жоқ. Қытайдағы жалпы еш уақытта бұл нақты мәлімет түскен емес. Ал енді есенгі бойынша, мысалы Түркменстанда 100 мыңға жуық қазақ болған. Сол кезде 90 жылдардың ар жағында Өзбекстанда 1,5 миллионнан аса қазақ болған. Ресми тіркелген. Ресейде 600 мың қазақ болған. Кәдімгі ұлтын көрсетіп санаған. Әзірстанда 80 мыңдай болған. Ал енді Ауғызстан, Иран, Түркияда қазақты еш уақытта қарап жүрген емес жалпы. Олар тек ешкімді барғанда мынша халық бар екен деген сияқты.
Ал шетел қазақтарының өз статистикасы бар. Мәселен, Ресейдің Омбы облысындағы Мөлдір қазақ мәдени орталығының төрайымы Алтынай Жүнісова Ресейдегі халықтың саны 2002 жылы жүргізілген ресми санақ нәтижесі бойынша анықталатындығын айта отырып, Ресейде бүгінгі таңда 1,200,000 қазақ бар деген пікірде.
2002 жылы переписен кейін Ресейде 1,200,000. Омбыда 81 мың, Самарада 15, Орынбырда 125, Саратовта 80, солай ары қарай.
Алматыдағы Живу қоғамдық қорының директоры Қытайдан қоныс аударған оралман Рахым Айып 2005 жылғы бүкіл қытайлық санақ деректеріне сүйене отырып, ондағы қазақтардың саны 1,400,000 асады дейді.
2005 жылғы ресми санақ бойынша 1,413,900 адам. Қытайдың бұтас мемлекет санағы ғой, 5 жылда бір жүргізді.
Оның айтуынша, 1998 жылдан бері Қытайдан Қазақстанға қоныс аударған қазақтардың саны 100 мыңның айналасында болған екен. Европа қазақ қоғамдары федерациясының төрағасы Абдулхайым Кесіжі Европадағы 10 қазақ мәдени орталығының өз есептеріне сүйене отырып, онда 15 мың қазақ бар деп есептейді.
Біз бәріміз бір топ болып көшіп жүрген адамбыз. 1936 жылдан бері көшіп жүрген. Қанша қанша адам бар, отбасы әр кім бір-бірін таниды, солар осы есепке келіп, әрбір қоғам өзіне қарайтын қазақтарды. Ауропаның 10 қаласында 10 қазақ орталығы қаласы бар ғой, солардың есеп бойынша, оған сүйеніп те сол 15 мың шамасында деп айтып жүрміз.
Моңғолияның Байын-Үлгей аймағындағы дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бөлімшесінің төрағасы Қапсатар Омарұлы былтырғы жылғы Моңғолияның статистикалық деректеріне сүйене отырып, жалпы Моңғолия көлемінде 145 мың қазақтың тұрып жатқандығын жеткізді.
19 жылдың жағдайымен 142 мың деп шыққан 9-10 айдағы. Оны өзіңіздің санақ үлгін жоқ, есептеп әрбір жердегі мына регистрация бар, соның боп сол қауымдасылан батырдағы жергілікті кеңесі дейді ғой, бәріміз бірігіп сондай жыл-жылғы статистикалық таңдай бойынша сол сан шығады. Онда өңірінің саны өткен жылы 2,750,000 деп шыққан. Қазақтардың саны сол 145 деп
шыққан. Демографтар жалпы шетелде 4,5-5 миллионның айналасында қазақ бар дейді. Нақты есеп жоқ. Ал бұнымен айналысып жатқан жекелеген ғалымдар да арнайы ғылыми орталықтар да кездеспейді. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Тайландта қамауда болған қазақстандық ұшқыштар елге оралды. Қазақстан билігі Тайландтан оралған ұшқыштарды тергеуге алған. Ванкуверде қысқы олимпиада ойындары ашылды. Ауған ресмилері Марша операциясынан 20 талибан өлтірілді деп отыр. АқШ Қытайдың талабынан бас тартты. АқШ университетінде атыстан 3 адам қаза болды. Иркутскіде 2000-дай адам қағаз зауытының ашылуына наразылық білдірсе, тағы 2000-дай адам ол шараны қолдап шықты. Украинаның жаңа сайланған президенті Янукович өз елі Ресейдің флоты мен газ келісіміне дайын екенін айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Еуроодақ мемлекеттерінде кедейлікпен оқшаулау проблемасын реттеу мұсылмандарға қоғамның үйренуіне оң әсер еткендей деген еуропалық басылымдарға шолумен таныстыратын боламыз. Және Қазақстанда қысқа қар күшейіп тұрған тұста суық тиіп ауырғандар саны артып отырғаны жайлы Қазақстанның денсаулық сақтау министрі айтып өтті. Азаттықтың бүгінгі сауалы: қазақстандықтар суық тиген кезде қалай емделеді, дәрі-дәрмек тапшылығы бар ма деген сауалды назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Сонымен, құрметті тыңдаушы ағайын, ендігі кезек мұсылмандарға қатысты тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, еуроодақ мемлекеттерінде кедейлікпен оқшаулау проблемасын реттеу мұсылмандарға қоғамның үйренуіне оң әсер етпек. Анда-санда Еуропаның әр тұсында ксенофобиялық пиғыл байқалғанымен ондағы жұрт өздеріндегі мұсылман қауымдастығына үйреншікті жайт ретінде қарап отыр. Еуропалық басылымдарға шолумен тілшіміз Саида Бабамқожа таныстырады.
Бельгиялықтар Брюссельді қауіп-қатерге толы қала деп санайды. Олардың пікірінше, бұл қаланың кедейлер тұратын аудандарын негізінен Мароккодан келген және басқа да келімсек топтар ортасынан шыққан қылмыскерлер билеп төстеді деп жазады Guardian газеті. Таяуда болған үш жанжалды оқиға көптеген адамдардың бұл қала жөніндегі әлгіндей пікірін тек күшейте түскен. Ол оқиғаның біреуінің барысында қарулы тонау ұйымдастырмақ болғандардың ойлағандары іске аспай, ақыр соңында қашып бара жатқан қылмыс әскер Калашников автоматымен полиция қызметкерін атып өлтіріп кеткен еді деп атап көрсетеді газет. Оқиғадан соң іле-шала Бельгияның бұқаралық ақпарат құралдарында көшедегі қылмыспен күрес және оған ең қатал шара қолдану арқылы бүгет қою туралы мақалалар мен ой-пікірлердің қалың тізбегі жарияланып, ел құлағын шулатты. Брюссель ауыр қылмыс жасау әрекетінің саны бойынша әлемдегі ең қауіпсіз астаналар қатарында деп есептеледі. Тіпті бұл қала іс жүзінде Еуропадағы ең қауіпсіз астана болуы да ғажап емес. Guardian-ның жазуынша, бойына нәсілшілдік пен діни ерекшелену сарыны сезілген қоғамдық талқылаулар Брюссельдің жағдайы күрделі саналатын ықшам аудандарының тұрғындары арасында реніш сезімінің тарауына себеп болған. Компьютерлік графика маманы әрі әлеуметтік қызметкер болып жұмыс істейтін Эрик Гисен Брюссельде 20 жылдай уақыт тұрып келеді. Оның кәсібі фильмдер түсірумен айналысу арқылы көрегем ауданы бозбалаларының өмірден өз орнын табуына көмек беру. Эрик Дисон өзі тәрбиелеп жүрген жандардың өмірге нем құрайды боп кеткенін байқаған. Брюссель қаласының халықтың жан басына шаққандағы жалпы ішкі табысының көрсеткіші еуроодақ ішіндегі осындай орта көрсеткіштен 230%-дай көлемде алда тұр. Алайда қалада шеті құралатын байлық негізінен дәулеттілер мекен ететін аудан тұрғындары және мұнда басқа қалалардан келіп жұмыс істеушілер қалтасына кетіп жатыр. Ал Брюссельдің кеде аумақтарында басқа астаналардың көбінен бір ерекшелігі елдегі жұмыссыздықтың ең жоғары көрсеткіші тіркелген. Ол көрсеткіш 18% шамасында. Кисеннің айтуынша, күреген тәрізді ықшам аудандарда жастар арасындағы жұмыссыздық көрсеткіші тіпті 50%-ық деңгейді ауқ құмдаған болуы да әбден мүмкін, деп атап көрсетті Guardian газеті. Жергілікті қоғамға сіңу мәселесі Франция мұсылмандарының да басын қатырып отыр. Мысалы, таяуда Сент-Этьен қаласындағы мешіт қорланды. Монт газетінің айтуынша, онда салынып жатқан үлкен мешіт қабырғасында ондаған нәсілшілдік әрі мұсылмандарға қарсы сипаттағы жазу пайда болғанын жұрт аяқ астынан таңертеңгі мезетте байқаған. Рона Альпы провинциясының аймақтық мұсылмандар кеңесі өзінің коммуникесінде бұзақылар пасық қимыл деп атап қатаң сынаған. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Германияда мұсылмандарды қоғамдық құрылымдарға интеграциялау мәселесі әлдеқайда сәттірек іс жүзіне асырылып жатқан көрінеді. Мәселен, таяуда Германия үкіметіне осы мемлекеттегі ғылыми кеңес елдегі 2-3 университетте ислам дінтану факультетін ашу жөнінде ұсыныс жасады, деп жазады Тагес Шпигель газеті.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, хабарларымыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Биыл қысқы маусым ерекше аязды болып тұрғандықтан халық арасында суықтан болатын түрлі науқас түрлері көбейіп отыр. Ал кейбір аймақтарда дәрі-дәрмектің тапшылығы сезілуде. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Досқалиев мәлімдеген болатын. Азаттық тілшісі Балжан Жеңісқызы Алматыдағы дәріханаларды аралап, тұмаумен науқастанған азаматтар көбіне қандай дәріні сұрайды, қалай емделеді деген тұрғыда біліп қайтқан еді. Микрофон кезегін әріптесім Балжанға ұсынайын.
Қазгидрометтің мәліметтеріне сүйенер болсақ, Қазақстанның солтүстік шығыс аймақтарында ауа температурасы -40-45 градусқа жетті. Синоптиктер күн әлі суытатынын айтып отыр. Тіпті елдің ең жылы аймағы оңтүстік Қазақстанда да ауа температурасы -20 градустан асатынын мәлімдеген. Осыдан бір апта бұрын суық тиіп ауырғандығын айтқан 20 жастағы Болатбек соңғы уақытта дәрі-дәрмектердің қымбаттап кеткенін айтып отыр.
Бір апта бұрын тұмаумен ауырдым, Алматының дәріханаларына барып өзіме керекті дәрі-дәрмек сатып өте қымбат. Терафлю деген бар, оған витамин плюс деген дәрі шықты. Мына аналген деген бар, басқа да дәрілер бар, тамақ тазартатын. Осы дәрілердің бәрін іш қойдым, бірақ мен үшін ол қымбатқа түсті де. Бұл санақ көрсем 8000-нан асып кетті. Мысалы, жаңағы терафлю деген дәрі 2009 жылы анама ауырып болды, сөз алғанда 550 сондай болатын. Ал қазір ол 750-800-ге сондай көтерілді.
Сейсенбі күні өткен үкімет отырысында Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев соңғы уақытта елде суық тиіп ауырған адамдардың саны артқанын және оларды емдейтін дәрі-дәрмек қоры жеткіліксіз болып жатқанын айтқан болатын. Министрдің сөзіне қарағанда Қазақстанда суық тиіп ауырғандар саны 1,5 есеге көбейген, ал Қазақстанның кейбір аймақтарында дәрі-дәрмек мөлшері 2-3 аптаға ғана жетеді, бірақ дәрілер толығымен 1 наурызда ғана жеткізіледі деді. Сондай-ақ министр осы орайды пайдаланып, кейбір дәрі тасымалдаушылар бағаны көтеріп жатқанын да айтып өтті. Алайда ол бұл мәселе 2-3 күнде шешілетін жеткізді. Премьер-министр Кәрім Мәсімов денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевқа аптаның соңына дейін бұл мәселені шешуді тапсырды. Алайда дәрі тапшылығы мен оның қымбаттауы өткен жылдың соңында басталған. Бұл туралы желтоқсан айының басында Азаттық радиосының тілшісіне жекеменшік фирмада штаттан тыс жұмыскер Игорь Зверев былай деп айтқан. Бұл мәселе 2009 жылдың соңына таман енгізілген мемлекеттік сертификациялаумен тығыз байланысты. Себебі ендігі жерде дәрі-дәрмектер тек мемлекеттік мақұлдаудан өтуі қажет, сондықтан қазіргі уақытта көп дәрілер шекара кеденінен өте алмай тұр. Ал бағаның қымбаттауына дистрибьютерлердің әсері мол деген маман. Ал жекеменшік дәріханасы бар есен есімді азамат дәрі-дәрмек тапшылығын байқамағанын, бірақ препараттардың құны өскенін айтады.
Кезілген дәріні алуға қазір біздің мүмкіндігіміз бар. Бірақ бұл жерде не себеп, қандай саясат екенін өз басым түсінбеймін, бірақ кейбір дәрілердің бағасын көтеріп отыр.
Ал Алматы қаласының нөмір 7-ші қалалық клиникалық ауруханасының бас дәрігері, емдеу ісі жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Ержан Сиралин емханаға суық тиіп түсіп жатқан адамдардың саны артқан жоқ дейді.
Бізде пневмония қанша бар, сонша бар, бұрынғыдан көп деп айта алмаймын.
Маман ауруханада дәрі-дәрмек қорының тапшылығы да жоқ деп айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, дәстүрге айналған Азаттықтың бүгінгі күнінің сауалы: қазақстандықтар суық тиген кезде қалай емделеді, қандай дәрі-дәрмек тапшылығын сезіп отыр деген тұрғыда болып отыр. Осы сауалдарға жауап алу үшін Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тұрғындар арасында сауалнама жүргізген еді.
Енді қазіргі кезде еуроодан келген дәрі ма, қымбат дәрілерге бар, коробкасына соң мыңнан төмен болмайды. Еще бір дәріге дәрі жазып берген Сулмамет пен простыдалар 2200-ден алып біреуін үш таблетка дәрігерлерге көп жүгінген емес.
Жанат, үй шаруасындағы әйелмін. Мен өзім бұрынғы егемен Қазақстан алмай тұрғанға дейінгі кезеңнің адамымызбыз. Мен сол кездері мысалы сульфадимизин, норсулфазол, тағысын тағылар суық тиген дәрілер болады. Сол дәрілерді ішіп пайдаланып өскен адаммын. Әлі де пайдаландым десем болады. Кей кездері табылмайды, әрине ол аз шығарылатын болу керек. Сондықтан ол жоқ кездері шетелдің шығарған дәрілерін алып пайдаланып жүрмін. Балаларым болсын, жолдасым болсын, тұмарат келген кезде алдын алуға тырысамын. Өзім алып жүрген дәрілердің сапасы дұрыс.
Суыққа өзімнің емім бар. Дәрімен емдеймін деген ойымда да болған жоқ. Қымбат.
Маржан, мен дүкенде сатушы болып. Өзім өте қымбат дәрілер алмаймын, оған жалақым мүмкіндік бермейді. Тұмауратқан кезде тез-тез емделіп, арзан дәрілер алып емделуге тырысамыз. Өте күшейіп кетсе, импорттан дәрілер олар әрине өте қымбат. Өзім алған тегрипин, аспирин деген сияқты арзан дәрілермен порошковый дәрілерді аламын, сон шипучий дәрілерді. Өте жаман деп айта алмас едім.
Жоғары оқу орнында жұмыс істеймін. Дәрі-дәрмек қымбаттап кетті ғой. Суық тисе, басқа дәрігерлер іштесе алам. Денсаулыққа байланысты ғой бәрі.
Өзімізден баяғы қолданып жүрген аспирин болғаннан кейін соны көбінесе ішеміз. Енді терафлюдің әсері болғаннан кейін ғана қолданамыз. Ауырған кезінде көбінесе бағасын онша мән бермейсің, жазылу үшін препараттар көп деп ойлаймын. Енді біздің қасын өндіріп жатқан дәрілердің арасында мүмкін аз, дәріханалардың ішінде препараттар көп.
Қалия, Қазақстан темір жолы. Дәрілер қымбат енді. Өзім гипертоникпін, ауырғаннан кейін аламыз қайда бар. Айнам 3-4 мың жұмсаймын дәріге ғана. Кішкене арзандатылу керек, пенсионерлер бар, многодетный адамдар, ауырмайтын адам жоқ. Қазір күн суытты, елдің бәрі ауырып жатыр. Мен өзімді мен ауырып тұрып, давлением көтермеу үшін. Қарай.
Әзірбай, мен қарыз қойын жолда істеймін. Мен анда-санда бір дәрі алып ішкенде сол пайдасы жоқ деймін, ғой мен. Әсер етпейтін сияқты сол. Сол себепті мен көп дәріге сенбеймін де, баяғыдан солай. Народный медицин дейді ғой, соған барып сол шөп, малина бар, кеше тұмау тиіп қалып, сол аяғымды жылытып, малина балмен шай ішіп, сөйтіп өмір сүреміз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушы ғой, сондай-ақ Азаттықтың хабарларына сіздер Алматы бюросына хабарласып та үндеріңізді қоса аласыздар. Біздің Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-64. Қадірменді радио тыңдаушы ғой, Азаттық радиосына өз үлестеріңізді қосып, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Қымбатты тыңдаушы ғайын, соңғы тәуліктегі жаңалықтарға қазір алда тоқталатын боламыз.